return tomorrow right here on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waafiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2020 ay tahay 30 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya.
wallaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka covid-19.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragta ka hortagi in maaragta dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimaha, se yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aynoo hayso sahra cabdi axmed.
dowladda iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay muxsin fakhri sidaan oo isagu ahaa saynis yahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. wasiirka difaaca ee dalkaasi jeneraal Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay fakhri sidaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhoweyneysa, isuna keenaysa dadka reer Iiraan quluubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go-aankii waddankaasi inuu horay ugu tillaabsado sina naaxiya awooddiisa. dabley ayaa weerartay fakhri sidaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiyo ah. iiraan ayaa dilkiisa waxay ku eedeysay israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. iyaga oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka iiraanna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyo magaceeda. isbeddelkan iiraan ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar laba bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ee waqtigan dooran isagu ee la filayo inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. xiriirka diblomaasiyadeed ee waddamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqda inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aada u dheer. labada hogaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeeddada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kaleta isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo ay wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo ballaqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in hoggaamiyaasha ay yeesheen wadahadal khadka telefoonka ah bisha November horaanteedii. ciidamada TPLF ta ee gobolka waqooyiga ee Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad militari isla markaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axadii. sheegashadoodan ayaa imaaneysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimada ee Makala. weli ma jirto jawaab rasmi ah oo dowladda ay ka bixisay sheegashada uu sheeganayo hogaamiyaha TPLF, kaasi oo fariin qoraala u soo dhigay wakaaladda wararka ee Reuters. sidoo kale tana wakaaladda wararka AP ayaa wareysi isagoo siinaya kuna jiray keemaha waxaa hogaamiyahaasi TPLF ta uu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmed uu joojiyo waalida ka muuqata oo uu ku wajahayo ayuu yiri dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia. hogaamiyahaasi Tigreega oo maanta khadka telefoonka kula hadlaya wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlayo meel sidaasi aan uga fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi.
Nasiin Zara Cabdixamed oo warkeynu akhrinaysay ayay taasi ahayd. dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda Kenya shalay, iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wadatashi. dowladda federaaliga ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ka wareysatay xiriirka Kenya iyo dagaalada Ethiopia. ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii Kenya, kii Soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay. Horta aan ku saxo, safiirka Kenya lama erinin. dowladda Soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno. waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo. marka erid ma aha, waa nidaamka diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhici karta.
ma aha markii koowaad. maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan?
Walaal, markii koowaad waxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay, dib ugu yeeratay, annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo. marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo sidaas samaysay. dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragta wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi, humanitarian, security, wajiyo badan xiriir leh baan nahay. waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo. marka markii hore Kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysa.
hadda maxaa tabanaysaan adinka oo aad ku salaysaan inaad u yartaan safiirkeena?
Wallaahi, warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay. waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta faragelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo. waxay ka mid tahay 10 qodob ee ugu horeeya charterka ama axadiga lagu aasaasay African Unionka 1963-dii in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhaliga ah ku fargelin.
wasiir, waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariskana la ahee Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee Tigray. dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe. maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas?
arin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro dabcan annagana waana saameynaysaa taas waluwaa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhex galay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale afrikanala ah ama gaar ahaan kuwa dariskanala ah aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhal ah.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara loogu tababaray. Ma jirtaa arintaas waxa kala socoto?
Arintaas ma jirto. Arintaas wax ka jira male. Wax aqli gal ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas maaha mid maaragtay aqli gal ahna maaha macquulna maaha ma jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Otombo uu ka baxo magaalada Muqdisho ee caasimadda. Kenya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka in ay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga madax banaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan waddamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2021.
xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda dhismayaasha xabsiyada qaarkood. Waxaa si guddigu u ammaanay ciidanka asluubta habdhaqankooda iyo sida ay maxaabiista ula tacaamulaan. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guddida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Soomaaliland oo kormeer ku soo maray gobollada bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Sacad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay isla markaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi labanlaab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyada ee nimanka ka jira waxa weeye waxaa ka dhismaa maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhiyaan markasta oo bulshadu ay sii korodhaba. Laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii cidhiidhi fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuuse loogu talagalay in lagu xidho, iyo inta iminka ku jirta. Xabsi loogu talagalay 300 qof waxa ku jira, waxa loo yaqaan 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaad arkaysaa xabsiyada qaarkood inuu labanlaab yahay goobihii loogu talagalay spacekii amaba xadigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Carqaladaha kale ka jira waxaa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeega caafimaad ee helaan maxaabiistaas. Marka maxbuus caafimaad darro ku timaado ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa ka sii daran weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geyn lahaayeen xabsiyada dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isaguna aad buu yiri. waxa kamida dhanka loo yaqaano xabsiyada waxa lagu talagalay in rehabilitation waxa la yiraahdo ama hadii jeer dhaqan celin ay u noqoto xabsiyada lagu xiray iyadana waxa arday ka jirtaa waxa aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeena wax lagu barto ama hadii jeer ay ka jiraan ama wax barashadii tooska ahayn ha ahaato ama wax barashadii aan tooska ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabihii lamid ahayn xabsiyada la baro iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qalabka waxbarashada farsamada gacanta.
Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay dhibta ugu weyn ee guud ahaanba kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la deriska ama maxaabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxaabiis muddadoodii xukunka dhammaystay kuna muddo dhaafay xabsiyada.
Waxaa jira oo iyaduna carqaladaha ugu waaweyn ee xabsiyadeena iminka haysta ka mid ah maxaabiis muddo dhaafa oo aan ahayn tusaale ahaan intuu xabsigii ka dhammaaday saddex sanaa lagu xukumay saddex sanaa ka dhammaaday laakiinse maxaa la socdaa dayn madaniya oo xukunkoodu raacsan oo qof gooniyo ku leeyahay daymahaas waxaa ugu jira xabsiyada dalka maxaabiis fara badan oo qaarkood boqolaal hadday noqoto magta waxaanu nidhahnay lagu kala bixiyo hadday noqoto dayn kale oo ay qof kala qaateen oo maxaa la yidhahay uu ganaax ku mutaystay hadday tahay lacag uu dhacay waxyaabaha saasi ku timaadaa laakiin tusaale ahaan qofkii markii la xukumay waxaa lagu xukumay saddex sanadood oo xadhiga iyo saddex milyan oo maxaa la yidhaahdaayey deyntii qofkaasi ku lahaa ama waxaa loo yaqaana civil liability qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ku xukumay waxaa jira maxaabiis iska bixin kari waayey sanadkan sanadkii ka horreeyay komishanku wuxuu sameeyey inuu fundraising amaba dhaqaale ururin usoo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay-adda diiwaangelinta qaranka waanu ka sii daynay maxaabiis laakiin sanadkan lafteeda waanu sameynay waanan ururinay inkastaan la weli sii deyntoodii proceska aanaan gelin laakiinse muhiimadda maxay tahay ma aha laguma kafaynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama gacsada lacag looga soo ururiyo waxaa loo baahan yahay xal sharciya oo qofkani marka uu dhammaysto xarig ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha maxkamadda sare xeraaliyaha guud wasiirka cadaaladda komishanka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharciya oo lagu sii daynayo qofkaasi markuu xarigiisi ka dhammaado.
Agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriyay xabsiga magaalada Barbara isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho.
Xabsiga Barbara haddaad eegto oo aad tigto xaaladiisa waxa u qalmaa in la xidho markay noqoto xagga dhismaha. Waa xabsi daalan, xeeb ku dhacday, kulayl maxaabiistii dhibi ka soo gaadho, bulacadihiisa iyo hawshiisu ay badan tahay.
Ugu dambeyna agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee Soomaaliland habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaynaga xasuusinayna idaacadda V O A la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada, hase yeeshee ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan.
maxaad ka heritage jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqeynayeen muddo 2 sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada. Cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo waliba suuqa shaqada. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda City, Cabdikariin Axmed Jaamac, ayaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen.
Waxay ku salaysay oo maadsan tahay Fadri, waxaan runtii ku salaynay meelo badan adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfada dadkooda. Natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn, khayraad dabiiciya sida maxaan ku idhaahdaa Singapore oo kaleeto hadda aragto ama wadamo kaloo Korea iyo Japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro. Wax diidaaya ma leh dadka firfircoon ee Soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo. Taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hal la daraasayo Soomaalida xaalkeeda meeshuu marayo, ahaana lasoo ururiyay marka hore macluumaad yani baseline studies gundig in lasoo ururiyo, kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida horey loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka Soomaaliya.
meelo badanaad eegaysa, laakiin aan dul istaago wax soo saarko kale cilmiga beeraha iyo kalluumeysiga Soomaalidu ilaahay ku maneeya aad u dul istaagteen. Wax soo saarkan ardayduna ma ka faa'iideysaan, ma jaamacadu kuma badna, maxaad kaa muuqda meeshaas?
Runtii waa isha ka riday waxaweeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad moodaa baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu baranayo jaamacadda. Dadkayagii hadda wuxuu isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici. Xirfadaha qaarkoodna ama in badanoo ka midna waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabay inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhammayn karo kadibna uu ku shaqaysan karo. Runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helayay kulli waxay doonayaan jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan badmooda in badan. Dad raba inay beerihii ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waayarihiin, maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xunoo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay. That's why in part laga yaabo inaad aragto 10,000 baa maalin wada sheegayay oo Kenyan oo jooga waddanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqeysta. Intaa in ka badan oo Soomaaliyeedna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin, marka rabitaankii waa inuu jiro. Waad maqlayseen meelaha qaarkood in dadku uu reera ay ku ceebeynayaan qof la yidhi dry cleaning buu furtay, nin dharka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mushaakil badan ka kiciyaan. Intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa, talooyin ka soo baxay waxaa ka mid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan.
Beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaaryo bay kasoo barakeen, xoogaalad u ahayd xariyay ku jiraan. Inkastood ka hadasheen, talooyin ma jireen dadku dib loogu celin karo wax soo saarka beeraha?
Runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo, talooyinka way ku jirtaa. Infrastructure ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen, maxaanku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo, amnigiisii la sugo, suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo lagaga iibsanayo, dadku waa shaqaysan lahaa. Laakiin dowladdiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sector-kii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad.
Marka laga hadlayo human capital-ka, waxaa asal u ah waxbarashada in bulshada wax la baro. Aad baad dul istaagteen heerka waxbarashada Soomaaliya, caruurta soo waxbarashay helaan, warbixinta maxaad xukun ku heshay?
Runtii masawir halkaa waxaa kasoo baxay waxbarashada aad u culus, in ka badan 70% caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayn waxbarasho haysan, sababtuna aynayn lacagtii iska bixin karin fiigii. Intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horreeya waxbarashada oo aada noola shaqeeyay wasiir Goodax, wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20-kii haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato. Sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay, khubaradii ka hadlaysay, waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana, maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto quality-goodii liito, qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 sano iyo qaar 6 sano kaga soo baxaya, qaar 2 sano kaga soo baxaya. Marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo, quality-gii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo, dadaallo badan baa jira. Runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka sameysay inay curriculum-kii diyaariso, horumar weyn bay ka sameysay in jaamacadihii la qiimeeyo, hawl socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey. Laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada, weli waxaa waaye hawl badan aan noo taal.
Gaabka waxbarashada 70% lambar sare ah gobollade deegaanade ku kala badan yihiin, tusaale ahaan gobolka Banaadir, xogta maxay sheegaysaa?
Runtii gobolka Banaadir sida maadaama uu caasimadii yahay, xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan. In fact in badan marka la isku daro wuu ka badan yahay, laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saameysa. Nambarka aan ka hadlayna waa waddanka oo dhan waaye, laakiin gobolka Banaadir wuuna ka fursada badan yahay. Waxaa waaye dadka joogana way ka tira badan yihiin, laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan, in intii waxbarashada haysatay quality-gii uu u baahan yahay in laga shaqeeyo, marka mushaakilku meel walba waa yaalla, miyi iyo magaalaba.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda city ee magaalada muqdisho cabdikariin axmed jaamac oo wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle u warramayey.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a, waa kan maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. xanuunka coronavirus oo markii ugu horreysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada wuhan ee dalka shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 waddan, iyadoo lasoo wariyey kiisas ka badan 59,000,000 oo kiis dunida oo dhan. haddaba ku dhowaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? su-aashaasi ayaan weydiiyey doctor axmed rooble maxamed oo ka howlgala magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacayo isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanay marna uu kacay, xili maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodii u bato oo laisku fasaxaba gudbintina ay fududaanayso oo dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraa oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka hennepin county oo magaalada minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
hawa su-aal wanaagsan weeyaan. runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada hayo. waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin. inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay, haddana iminka aada baa loo bastay xanuunka sida uu dhaqmo. markaa dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay. runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay, oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-aad ilaa 3-aad ilaa 5-aad bilowgeedii.
ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bila ka hor. kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guulaysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. waa kan doctor Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi adduunyadu qabto.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragtay ka hortagi in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jiray waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen. tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer, tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu tallaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. marka number tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa tallaalka. marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo tallaalkii baaritaanka tallaalka lagu wadana laguma joojin. waxaan umalaynayaa maanta mis shalay maye hay-adda maaragtay u qaabilta daawooyinka iyo cuntada oo f d a mida ladhaha Food and Drug Administration ayay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. marka lamana aha weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
doctor madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyey.
rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waa ta ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyey tallaal. tallaallo ay 3 kamid ihi diyaarba yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay, oo ay kamid yihiin 3 kambani ee dhinacaas ee galbeedka ugu xooga badan. waa kambani AstraZeneca la yidhaahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yidhaahdo iyo kambani moderna la yiraahdo. Saddexda kambani ayaa saddex talaal soo saaray, saddexdooduba waxay leeyihiin talaalkaasi wuxuu waxtarkiisu 90% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 60% in waxtarkiisu dadka wuxuu taraya ay sheegeen, inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay waxaa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in talaal loo helo, inkastoo dee talaalkaana dadka helaya iyo sida ay loo kala helaya iyaduna malaha su-aal kale ay u baahan tahay. Haddana rajada ugu wanaagsan waa in talaal maanta diyaar ah oo lagu kalsoon yahay inuu waxtar badan leeyahay uu jiro.
Dowladda Maraykanka oo dalkeedu yahay kan hadda xagga tirada dadka xanuunku uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay caalamka ugu badan, waxa ay ka shaqaynaysaa in si dhaqso ah loo qaybiyo wareegga ugu horeeya ee talaalkan haddii ay u hesho ansixin dhinaca xeerarka ah. General Gustavo Berna oo ah sarkaalka ugu sarreeya howlgalka Maraykanka ee talaalkan ee Warp Speed la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore u sheegay wariyaasha in 40 million oo qiyaas talaal oo ah talaalka ay sameeyeen labadan shirkadood ay diyaar yihiin dhammaadka bisha December. Laakiin ka hor inta aanu soo ifbixin talaalkan, rajada xambaarsan waxaa sii xoogaysanaya tirada dadka uu soo ridanayo ama uu ku dhacayo xanuunka coronavirus. Gobolka Minnesota haddaan tusaale soo qaadano oo Soomaalida ugu badan Maraykanku ay ku nooshahay, waxaa kororkaasi dartii lagu soo rogay xanibaado muddo bila. Waa Candito Roble mar kale.
Hadda waxaan ognahay khaasatan statekan Minnesota 4 isbuuc ayaa haddana waxaa la geliyay in maalihii laisugu imaanayo la yareeyo maqaayadaha, in maaragta aan la fariisan karin oo keliyaha ay dalab tahay oo maaragta si loo yareeyo, sababto isbitaaladii ayaa dadku soo badanayaan, marka si tiradii dadka ku dhacaysay u yaraato in dadkii ay la kala fogeeyo.
Doctor Madar ayaa isna ka warramaya sababta gobolka Minnesota loogu soo rogay xanibaadahan cusub.
Waxaanu ku jirnaa maanta 6 meelood ee Mareykanka, number 6 baanu kanahu ugu badan yahay, 5 meelood oo quraan naga badan dhirka ama xawliga uu ku socdo oo aada u runtii xanuunku farakul lagu haya u socdaa, inkastoo ay tiradii soo yaraanayso oo laga yaabo in sida ninkaa sheegtay dadkan layidhi socdaalkan iyo waxaan la yiri restoranadan ama meelaha wax laga cunee lakala xiray iyo iskuuladan la xiray wax yareeyeen, runtii isteed ahaan aada buu noogu badan yahay. Markii hore wuxuu ku badnaa magaalooyinka waaweyn, imika waxay dhibaatadu xooggeedu ka jirtaa meelaha baadiyaha ah ee ka fadrugsan magaalooyinka waaweyn.
Mujtamaca qaxootiga asalkooda ku yimid dalka Maraykanka iyo dadka madow oo ay Soomaaliduna ka mid ka tahay ayuu ku badan yahay xanuunkan, sida uu sharaxayo Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar.
Soomaalida iyo dadka kale ee la mid ah ee ay la wadaago dhaqaalaha ama ayna wadanka ku cusub yihiin ama waxyaabo badan oo socio-economic statuska dhaqaalahooda iyo aynu la wadaagno nahay dadka ugu itaalka daran ama ugu dhaqaalaha yar, wuu inagu baran yahay xanuunkani ilaa markii uu bilowdayba. Marka runtii Soomaalida waxa uu sii dheer iyagoo aynu dhaqankeenu isku imaatin fara badan iyo sheekaysi badan iyo qofka xanuunsan yaa loo booqda iyo ay jiraan, waxaa iyana jirtay in dadka qaarkaba baqayaan oo xanuunkii aanay ku sheegin ba ay u arkeen inay maaragtay ida dhibaatada tahayan qofkii xanuunkii uu qabaa la yidhaahdo. Waxaa iyadana u dheerina cusaalada qaarkood ka baqayaan ay leeyihiin ama waana la dilayaa ama aada si gaara anaga naloo makaranaysaa waxna loo yeelayaa. Runtii dhibaatooyin aada u fara badan baa Soomaalida haysata, taana waxaa dee ku cadaynaysa inay dadka aynu uga badan nahay intii qaybtii aynu ka heli lahayn. Tusaale ahaan, haddii 100% nahay gobolkan, waxaa laga yaabaa dhimashadu tahay 10% Soomaalida ay tahay. Si guud haddaanu sheego, Soomaalida iyo dadka kale ee madowga ah ee marka la isku wada daro ee African Americanka la isku yidhaahdo, gobolkan 100% ayaanu ka nahay. Dadka xanuunka ku dhacay waa 200%, dadka u dhintay waa 200%. Marka madowga iyo la isku wada daro, Soomaaliduna dad intaasun bay ka mid yihiin runtii dhibaato aada runtii u gaara iyaga waxa weeyaan dhaqankeenaasoo guryaho la wada nool yahoo la isku fara badan yahay, inagoo aan qaarkood ka yara baqayaan cusaaladii inay tagaan. Runtii waxaasoo dhan baa u dheer oo dhibaato culus baa runtii Soomaalida ka haysataa xanuunka.
Doctor Axmed Maxamed Rooble ayaa qaba in Soomaalidu ay ku badan yihiin dadka iska indhitira ama dafira halista xanuunkan coronavirus.
Waxba kama dhigtaan oo maaragtay suuqyada ayay iska yimaadaan. Waxay ku leeyihiin qaarkood annaga haddii maaragtay aan dad dhalinyaranaho kale ama waxyaabaha cudurro kale aan qabin iskaysiina waan u leenahay. Marka saas darteed inay maaragtay wax weyn uga dhigan ayaa dhici karto taas maaragt, laakiin lama ogo sida qofka markuu ku dhaco qofka wuxuu ku sameynayo lama ogo. Waa nasiib dadna maaragtay wuxuu noqdaa hergad yar ama maba dareemaan, dadna maaragtay isbitaal ayay u galaan oo neefta ayaa ku dhigta oo waxay u baahanayaan in maaragtay oxygen la siiyo, way kala duwan tahay marka, laakiin dadka maaragtay waa qaar basi waayo.
Dr. Roble ayaa Soomaalida kula taliyay in iyadoo la qabo rajada tallaal looga hortago xanuunkan haddana aysan macnuhu ahayn in la isdhigto oo la iloobo khatarta xanuunka.
Waxaan kula talinayaa in maaragtay talooyinka odeenada caafimaadka iyo takhaatiirtaba la dhageysto oo aan la dhayalsanin. Waxaad dhayalsato iyo isagana wuu ku dhayalsadaa. Tallaalkiina waa wax cusub waayo, wuxuu la soo bixi doonana ilaaha og. Dadki marka ay ku sameeyeen tiradii waa yartahay, laakiin marka suuqa la keeno oo haddana la sii maaragtay dad badan la siiyo ayaa haddana weli baaritaankii uu sii socda oo baaritaankiisii wax istaagaya ma aha. Marka in maaragtay aan barkinta dheereysan oo aan la isdhiganin oo layihaahdo talaal baa yimid bes waay fanta shiruf al-ardi maaragtay wax walba sida hore ay kusoo noqonayaan ma aha.
Waxaa kaloo Dr. Roble uu Soomaalida u hayaa taladan caafimaad si qofka uu jirkiisa uga difaaco halista xanuunka.
Qofka inuu ku dadaalo caafimaadkiisa haddii maaragtay oo nafaqadiisa inuu ku dadaalo, marka qofka markuu cudurku haddii uu lacalla uu ku dhaco viruskii isagoo maaragtay jirkiisii uu si fiican u diyaarsan yahay oo nafaqo fiican haysto, kama wada markaan leeyahay nafaqada lagu dadaalo in maanta noqofa cunto inuu cuno ma ahan, laakiin cunto dheelitiran oo maaragtay jirkii intuu u baahan yahay qofka inuu barto cuntadiisa, inuu barto jirkiisa, inuu wax ka barto, inuu maaragtay qofka jimicsi sameeyo, waxyaabaha maaragtay caafimaadka qofka kordhin kara ayay kamid yihiin maaragtay jimicsiga, nafaqada fiican, qofka inuu nasto, biyihiisa inuu kordhiyo, qofka biyaha uu cabayo oo jirka qalalaanin, qalalkiisa uga hortago qofki. Marka taa ayaan kusii diri lahaa, iyo maaragtay talooyinka kale oo kala fogaanshaha bulshada, dadka hoosteena iska gelin meelaha dadka ay ku xoonsan yihiin, aan loo badnaanin ilaa daruuf weyn ay jirto maahine. Taa ayaan weli maaragtay kusii adkaynaya.
Qaarada Yurubba waxaa jira rajo lamid ah midda Maraykanka, waxaana jira tallaal ay gacanta ku hayso jaamacadda Oxford oo heer gabagaba ah maraya. Dalka UK waxaa laga yaabaa inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19, sida ay sheegtay jaridada Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil Britain ah. Sida ay sheegtay jaridada, UK ayaa doonaysa inay ansixiso 40 million oo qiyaas oo tallaalka ahna ay dadkeeda ku bilowdo ugu horreyn 7 December. Talaalka ay UK ansixinayso ayaa ah talaalka ay iska kaashadeen shirkadaha Pfizer ee dalkan Maraykanka iyo Biotech oo dalka Jarmalka laga leeyahay. Dr. Zahid Abdinur oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala magaalada London ayaa uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da talaalada ilaa iyo hadda rajada wanaagsan laga qabo iyo heerarka ay tijaabada talaaladu soo mareen.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhadhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik 5 baa la yiraahdo oo Ruushka wada. Haddii kan Oxford University aan ka hadalno effectiveness-kiisa, macnihii waxtarkiisu wuxuu u dhexeeyaa 70% ilaa 90%. Marka qaabka cilmi baarista loo sameynayay waxa weeyaan 2 qaab bay ahayd. Qaab wuxuu ahaa in talaalkii 1 mar dadka lagu wada mudo, midna wuxuu ahaa in 2 jeer loo kala qaybiyo. Marka 2 jeer loo kala qaybiyey, dadkii 3,000 oo qof oo kamid ah 90% buu waxtarkiisu gaadhay. Eegno tirada dadka lagu sameeyey talaalka ee tijaabada lagu wada waxa weeyaan waa 20,000 kan Oxford ay wado, 10,000 oo dalka Ingiriiska jooga, 10,000 in ka badan oo dalka Brazil jooga. Haddaan kan Pfizer aan ka hadalo, kan Pfizer 43,000 oo qof baa tijaabada lagu wadaa. Marka hadda waxaan haynaa hordhacii natiijada. Haddii tiradan oo yara fasiro, dadka 2 qaybood baa loo qaybiyey. Qaybna waxa lagu mudayey viruskii, qaybna laguma mudin. Marka viruskii qayb lagu muday, qaybtii viruska lagu muday dadkii aan lagu mudinba, labadiiba waxa la qaasiyey marka xanuunka. Macnaha xanuunkii baa la qaadsiinaya. Marka waxa la eegayaa 100% inteebu talaalkani oo qofkii ka difaacaya. Isku celcelis ahaan, dadku way kala duwan yihiin. Dadku waxay ahaayeen dad u dhexeysa سديد يتقن لا دد دوري كنت تشرع دك وين أب يقول رأي عن علم بارست يعني مركز كل اللي يدأدو ده كده مركها وح عن أرجني أو أركي وحوي يعني إن جروب كقار دأدو ده وبقول كيف استعاشن قاريو دك قارنا إلا تدبات ما بقول كيف تدبات ميو وقاريو
دكتور زاهد أيها كور ما يهدي أي جرتو سامين الأوجي هاي أو طلال كان كوفيد 19 ولا يهاي عذناها
سأوان أغنى هاي سامينتي سوقت الفول صابتو حانو كان هو هرقب كيو لقوم بدون وفيرس كي هرقب كل لقوم بدون وفيرس كي هرقب كنبا وحلق بدل مركا فيرس كي هرقب كان سدوميري سنة أقدم بيسو ربان استعمالي مركا سامين فوق أولي هاي تلارك هرقب كن مجرو كان هو اللام انت اللي أغي هاي
قارد أفريكا أو أي كنو لهين هل بليين يسدح بقولو مليون وغوف inkastoo marka la barbar dhigo dunida inteeda kale oo yasiran yahay baaxadda xanuunka covid 19 haddana todobaadkii tagay waxa kiisasku ay gaareen 2 milyan oo qof inta la xaqiijiyay afrika waxa ay rajada laga qabo talaal dadkeeda la siiyo oo xanuunka ka difaaca la qabta dunida inteeda kale laakiin hay'adda la socodka xanuunada ee afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ACDC ayaa qabta in talaalku ka soo daahayo afrika maadaama ay tiri hay'addu waddamada horo maray ee soo saaray ay ku bilaabayaan dadkooda Soomaaliya oo kale oo ka mid ah meelaha tayada caafimaadka u liito dunida wali waxa ka jira xanuunka oo toddobaadadii u dambeeyay oo dad cusub soo ridanayay sida uu barnaamijka Elayska u sheegay Dr. Cabdiraxiis Maxamed Cali Shombe oo madax u ah howlwadeenada xarunta daweynta iyo karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
kiisaskiisi usoo badanayeen waxa hadda kor u kacay nambarka kiisaska imaanaya maamul goboleedka Jubaland ama from Kismaayo ee afmado Lucas xuduuda Kenya la leh ayaa kiisaska badan ka imaanaya hadda Muqdisho aan daweynayno inkastoo jiraan kiisas kale ayagana Muqdisho dhexdooda ah oo u badan dad safar ku tagay wadamada noodhow oo jaarka sida Kenya Ethiopia ama qasoo noqday ama dadkiin meelahaas oo dad guriyahooda xamar ku soo degeen labadaas grup ayuu badan Muqdisho iyo grupkan kale oo laga keenay gobolada Soomaaliyeed
Dr. Shombe ayaa ka warramay sida Soomaalidu u dafirsan tahay xanuunka galaaftay nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool
alaado ummada Soomaalida qeyr Allah siiyo markii hore markii xaalka xumaana waan xasuustaa bishii March and April annagoo wacyigelin siinayna cidna dhageysanaysa ma lahayn oo xaalka aad u xumaa haddana waxay aaminsiin ba cudurka inuu soo jirin waddankeena uu ka baxay tiradii hore oo ahayd 400 something hadaan xasuusto waxaan ku dari karnaa at least another 45 people local the last time dhimashada Soomaali ku ekayd hadaan qaldan 85 and 90 meela Soomaaliya laakiin hadda wixii dhintay waxaan uma ku qiyaasi karnaa inay naga dhimato garan 6-7 meelas laakiin inta aan daweyn ka badan
dadku soo ridanayo aad ka helaysaan badan
yes aan daweyn oo fiicnaana inta badan baxays ha
Dr. Shombe oo isaga laftiisa uu xanuunkan horay ugu dhacay ayaa aaminsan in Soomaali badan uu xanuunku horay u asiibay taasna ay keentay in tirada dadka uu soo ridanayo ay yaraato marka la barbar dhigo sidii uu ku bilaawday xanuunkan Soomaaliya
cudurka markuu ugu dhacay March, April iyo May waxaan aaminsanahay especially magaalada Muqdisho inuu ku wada dhacay at least 90% dad macnaheedu waxa waaye inta badan cudurka Muqdisho dadkuna uu ku wada dhacay marka protect waay protect waxa cudurku ku dhacay difaac bay helen laakiin ogow hadda waxa soo baxay cases badan oo dadkii cudurka ku dhacay oo mar labaad ku dhici karo laakiin ilaa amarkii Soomaaliya lama sheegin ilaa imika malamahay wax proof ah laakiin taas waxaan ku sheegay sababta ugu badan oo cudurka anaga noogu dhibiray ilaahay wax weey marka hore ayuu suxun noogu wada dhacay 900 kiiba
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxiis Maxamed Shombe waxna uu u dambeeyay barnaamijka Elayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xanuunka COVID-19 iyo rajada dunidu ka qabto talaalkiisa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inta aan midlamid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo barnaamijkaasi la socodsiinayay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegay in dagaalo culus ay saaka ka dhaceen deegaanka Bacaad Weyne gobolka Mudug kadib markii saacadii hore saaka ay weerar ku soo qaadeen ururkaal shabaab warar ay daacadda VOA ka sheegay dadka deegaanka oo sabab amni darteed u diiday in magacooda ay sheegaan ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay dib u qabsadeen magaalada waxaa la soo sheegayaa in dhimasho badan uu sababay dagaalkaasi daba wariyayaga Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
nabadoon maxamed saciid axmed oo ku sugan bacaad weyne ayaa v o a uga waramay dagaalka iyo xilliga uu bilowday.
Waalow, xilligii 11 habeennimo mar ay ku beegan tahay uun salaasimeega weli la gelin, markaasi lagu dhow yahay baa xabaduu nagu bilaabay. Baabuur meel ku jirtay oo secd la ahayd oo laba nima waardiyaka ay la joogtay bay weerareen. Magaaladiina waa dab xireen. Gaadiidkaas ay ku far adeegeen. Markay gaadiidkii la xilli aroorahayda la baxeenna waxaa soo bilowday dadkii ay ka tageen oo ciidanka iyo shacabkiiba ay telay. ilaa 3 subaxnimo ayay markaas bay birayeen. Mar labaad bay intay gudbeen bay xero kale oo naga dambeysay 21-aad weerareen. Laba gaarina ka soo jiiteen. Dadna waa ku lahayeen baana maqla.
Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyey in dagaalkii ka dhacay Bacaadweyne uu sababay khasaare, dhimasho iyo barakac dadka deegaanka.
Dhacdo ka dhacday xalay magaalada Bacaadweyne oo ay soo wareereen ciidanka Al-Shabaab kuna dileen dad, ayagana khasaare la gaarsiiyey. Mashaakilka noogu daran maantay oo aanu la cabanaynaa ka maamul ahaan dadkii magaaladaas iyo agaarkeeda ku noolaa oo soo barakacay oo geeda hoostood fadhiya oo aan haysan hoy, haysan biyo, haysan cunto, ayaan waxaan u nahay kheyradhaan in wax laga qabto oo dadkaas loo gurmado. Sida ay u gurmadeen ciidamada daraawiishtu ay u tageen Bacaadweyne oo ay ciidamadu waajibaadkoodu guteen, ayaan waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha gargaarka inay u gurmadaan ayagoona shacabka.
Nabadoon Maxamed Siciid ayaa ka waramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab.
Milisiyadeenna beeleedka ee degmada Bacaadweyne iyo Al-Shabaab muddo badan bay dagaalamayeen oo ilaa 3 subaxnimo gaarisa ayaa 12 habeennimo. Nasiib wanaag waa laga saaray meeshii buuraha lala aaday. Iftimadoodii waddankooda bay u carareen. Raggaana mar dhow bay kusoo laabteen oo meydadkii ayaka ahbay aruurinahayaan.
Waa gartay tirada guud ee khasaaraha dadka deegaanka iyo dhinacii maleeshiyada Shabaabka.
Maleeshiya Shabaab anagu waxaan aragnay waxay qaateen waruma hayno iyo wixii meelahaas u dhacay. Maleeshiya xanteenna 5-4 qof baan aragnay.
Dadka deegaanka maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray? Dad rayida ayaan maqalnayna dagaalka wax ku noqdeen.
Maya waxa dirayya baa da rayid bay ahaayeen. Aduu 7 nin iyo gabar baa naga baxay. Dhaawaca xoogaayna waa na soo gaaray. Marka Ilaahay baa noo gargaaray.
Warar baa sheegaya in dagaalka maxaabiis noonool oo dhaawacyo qaba Shabaabka looga hayo ma jirta arrinta?
Waa jirtaa.
Maxaad noo xaqiijin kartaa?
Waxaa idaa xaqiijinaya 4 nin.
Oo noonool oo dhaawaca?
Oo noonool oo dhaawaca.
Yaa gacanta ku haya?
Waxaa ku haya degmada Bacaadweyne maleeshiyada u dhalatay.
Markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen?
Waxay noo sheegeen 2 ma ay hadlin. Nina wuxuu yidhi anuu dhakhtar baan ahaa. Nina wuxuu yidhi anuu ciidankii mas-uuliyadda ugu sarraysaan ahaa.
Haye.
Labadaas cod baan ka haynaa.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay. Haddii Ilaahay idmo wixii hadda nagu soo korro dambana waa arkaynaa. Markaan waa xajiloonta waxaan aruurinaynaa maydadkoodii.
Gudoomiye Isxal ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda Galmudug ka dalbaday in loo istaago sidii xil laysaga saari lahaa dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Bacaadweyne oo muddo dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo wasiirka amniga inay barnaamijkaas sidii hadda wax noola qabteen oo ay u diyaariyeen ciidamadii daraawiishta oo aadeen, ayadana waxaan rabnaa in ay weli xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan. Dadweynahana waxaan leeyahay ha u dhegan ugulaanina oo ha damcinina inay ka adkaadaan. Mar walba difaaciina iyo hawshiina wata annaguna garabkiinaan taaganahay.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay Bacaadweyne, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaalo kale oo horay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab uu ku dhex maray deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacaadweyne. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 21-aad oo aan la xiriirnayn nooma aysan suurtagelin in ay ka jawaabaan wicitaankeenna. Ha yeeshee, waxaa deegaanka Bacaadweyne gaaray saraakiisha qeybta 21aad iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyaro qurbo joog soomaali ah oo ganacsi ka sameeyey kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan soomaaliya soomaalida oo qaarkood ay qurbaha ka yimaadeen ayaa maalgashi xooggan ka sameeyey dalka kenya gaar ahaan xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee islii ee magaalada nairobi qaar ka mid a ganacsatadaasi oo dhallinyaro u badan dhowaanna bilaabay ganacsigooda ayaa barnaamijka qurba u sheegay in sababta ay nairobi u maalgashanayaan ay tahay amniga oo ah mid wanaagsan waatan faadumo cabdi oorshe oo ka mid a ganacsatadaasi
waxaan walaal arinta ay u kalifay inay macnaha kenya ay tahay meel amni ahaan aada u wanaagsan midda labaadna arrimahan aanu aaminsanayn aada loogu baahan yahay dukaamada noocaana dukaankan orsha collection wuxuu ku yaala xaafada islii khaasatan maxaa la yidhaahda jaamka waxaan iibiya wax dhammaan ay dumarku isku qurxiyaan sida maxaa laya shoobinada kareemada maxaa la yidhaahdaa shaambo wax kasto dumarku isku qurxiyaan iyo weliba dharka dumarku ay xirtaan oo ku labistaan intasaanaga khaasatan hadaa iibiya wax kaloo badan inaan kusoo kordhiya waa dhici karta lakiin hadda intaasaan iibiya
cabdifataax maxamed xasan oo ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in kasta kow amniga soomaalida badan ee degan kenya uu suuq u yeelayo ganacsigooda
waxaa igu dhaliyay inaan ka sameeyo maalgashi afrika gaar ahaan dalka kenya dalka kenya waa dad populationkeedu aada u badan yahay midda kaleeta nabad ah dadka soomaaliduna ay aada ugu badan yihiin maadaama markii dalka laga soo qaxay dalka koowaad ee qaxootiga naga iyo dadka naga ay degeen sababtoo ah dalka waxaa kamid ah qayb annaga naga mid ah oo soomaaliya oo hore u deganeen dadyooga soomaaliga ayaa wax ku leh sidaas darteed waxaa noo suurto gashay ama aan ku dhiiranin maadaama dadyoog naga horeeyey ay maalgashi ku samaysteen si deganaasho an ay ku shaqaysanayan waxaa nagu dhaliyay ina annagu maalgashi ku sameyno dadyoogaas naga horeeyey iyo populationka yagi iyo annagii oo dalkii wax ku leh taas ayaa nagu dhalisay
maadaama xaaladda amni ee dalka ay u muuqato marba marka ka dambeysa mid soo wanaagsanaanaysa waxaan weydiiyey in qorshaha uu ugu jiro in soomaaliya ay u wareejiyaan ganacsigooda waa kuwan faadumo cabdi oorshe iyo cabdifataax maxamed xasan waxaa ku hormaraysa faadumo
wallaahi waa keenaya oo hadda waa muhiim waa lagu wada tala jiraa ama khaasa ku tala jira inaan soomaaliya ka sameeyo ganacsi kale sababtoo hadda amniga soomaaliya uu soo fiicnaanaya waxaa hadda dadka dhanna kalifay inay qurbaha iyo dariska ay maalgashadaan waxaa weeye sababta amni darada waay laakiin amniga soo fiicnaada insha allah hadda mar dhow waa ku tala jirnaa soomaaliya weliba gobollada soomaaliya oo dhan inaan ka furno xarumo noocaan oo kale
walaal waan rabnaa inaan maaragtay aan maalgashi ku sameyno dalkayagii waana isku dayayna haddaa tiimkayaga sida anaga hadda waqti dhow aan rajaynayno haddii sida ay hadda kusii socoto o progress kusii samaynayso soomaaliya ay usoo fiicnaanayso ay kusii socoto waan ka samayn doonaa waana rajaynaa xili dhow inaan maaragta ku biirno dalkii oo mashruucyo oo hadda ka maqan dalkii oo horumarineed ha ahaadaano mid maalgashi cusub ha ahaado intaba inaan geyna waan jecelnahay
dadka qaar ayaa qaba in haddii ganacsatada soomaalida ah ee qurbo joogta ah lacagaha ay geliyaan dalalka dariska ay u wareejiyaan dalka ay yareyn lahayd tahriibka iyo in dhallinyarada loo adeegsado falalka aan wanaagsanayn waa kan cabdiwahaab sheekh axmed oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan
sidaad og tahay qurbo joogta soomaali ganacsiga aada u ballaaran ee ka sameeyeen waddanka kenya dakhli cashuur aad u tira badan wadanka kenya soo geliya shaqaalo badan oo kenyan ah maakino wadanka ka shaqeynayaan marka waxaan aad u doorbidi lahayn ama aada u jeclaan lahayn in shaqo abuurkaas lagu sameeyo ama ganacsigaas nagu sameeyaan wadankeena soomaali si ka faaido dowladda ka faa'iidi lahayd oo dhanka cashuurta iyo maaliyadda dhalinyaradeena aan xataa tahriibkii aada u yareen lahaa iyo in si qaldan loo adeegsado dhallinyaradeena marka aada iyo aada waxaan u jeclaan lahayn in ganacsatayaashana qurbo joogta ah in wadankeena soomaaliya noo hirgeliyaan wixii ganacsi ah
faadumo cabdi oorshe ayaa xustay inay garwaaqsan tahay muhiimadda ay leedahay in dhaqaalaha ganacsatada soomaalidu ay geliyaan dalka beddelkii ay maalgashan lahaayeen dalalka kale
horta waxaan leeyahay qof kastoo qurba jooga dhulkiisii maaha, qof mar walba wuxuu ku noqonaya waa dhulkiisi uu noqonaya. Marka waxaan rajaynayaa in qof kasto Soomaaliya uu ku hamiyo inuu Soomaaliya uu ka sameeyo ganacsi, sababtoo ah dhulkiisa hooyo dadkiisina waxba u qabanayaa, waxba kusoo kordhinayaa, waana dhulkiisii oo runtii qof walba de waan aada wax u fiican wey inuu qof wadankiisa uu wax ka helo, wax la heli karana ma. Qof kasto Soomaaliyan waxaan leeyahay inuu Soomaaliya ku noqdo macnaha dakhliga iyo cashuuraha dad kale aan siinayno inaan wadankeena siino, maadaama marba cashuur baan bixinayna, inaan dhalinyarada shaqo loo abuuro, in maxaadid cashuur naga baxayso wadankeena gasho, mar si waliba waxaan runtii ay tahay janis weyn oo dadkeena aan kusoo kordhinayno, annaguna aan fursad badan oo dhibaato wadamada naga haysto aysan naga qabsadeen oo dhulkeena ay tahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyaro qurbo joog Soomaaliya ah oo ganacsi ka sameeyay Kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigu Xuseen Uur Haaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Uur Haaji oo barnaamijkaasi qurbaynala socodsiinayay. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu aynoo hayso Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Faqri Sidaan oo isagu ahaa saynisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. Wasiirka difaaca ee dalkaasi General Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Faqri Sidaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhaweynaysa isuna keenaysa dadka reer Iiraan qulubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go'aankii waddankaasi inuu horey ugu tilaabsado sina naaxiya awooddiisa. Dabley ayaa weerartay Faqri Sidaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiyo ah. Iiraan ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay Israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'iil ayaa sheegay Isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. Xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. Labada hogaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kale isbeddelka ku yimid hannaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxay isku raaceen in la furo daaqadahana loo baloqo wada hadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac.
Maxsen Jara Cabdiraxmed oo warkeynu akhrinaysay taasi ahayd.
Markala ayaan dhamaantiin bayda leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
عدي في النمو ويسيو دي جرى دلاسو عطينا يانا نقوى جمال أحمد عثماني يا عبد الحكيم محمود شروع وانا قيد تعليق يستيالتاني كل ندن به نبت قلنا
Mau asagay